Vi skal nok en gang lese det avsnitt som vi har lest så mange ganger tidligere nå. Apostlenes gjerninger, kapittel 15, fra vers 13 til og med 18. Jeg synes det kan være godt at vi virkelig får dette prentet inn, så vi husker det fra disse møtene. I Jesu navn. Og da de hadde holdt opp å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvorledes Gud fra første av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den for at alle andre mennesker skal søke Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren som gjør dette som er kjent av ham fra evighet av. Amen. Som enhver av dere vil forstå, er det praktisk talt umulig å nå gi noe referat fra de er det ikke fem tidligere møtene vi har hatt over dette emnet. Skulle vi gjøre det, da ville jo tiden gå fra oss. Men jeg vil bare få lov til atter å minne om at i det 14. vers, der har vi omtalt hva Gud er opptatt med i denne tid, å utta et folk av hedninger for sitt navn. Og når han har uttatt dette folk, så står det her i det 16. vers, det heter deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, som er Israel. Mer kan vi ikke ta tid til å nevne av det som vi har betraktet tidligere. Men jeg vil i aften si litt om et meget kjært emne i denne forbindelse. For meg er det i hvert fall usigelig kjært. Og det emnet er lammets bryllup. Lammets bryllup. Jeg gleder meg. Når jeg tenker på lammets bryllup. La meg stille det spørsmål, hva vil det si, hva innebærer det egentlig å være en troende i denne tidshusholdning? Hva betyr det? Ja, det betyr usigelig meget, og det er ikke gitt noen av oss å se det fullt ut, eller å gå til bunns i det spørsmålet. Gi et uttømmende svar på det. Det er ikke gitt noen av oss. Men det er enkelte ting som vi har gledet oss over, og som jeg gjerne da ganske kort og rent innledningsvis i aften vil peke på. For det første, det å være en troende, det betyr at vi stadig uavbrutt eier en full og fri syndenes forlatelse. Du eier dem. Det er ikke noe du skal få. Det er ikke noe du en gang kan oppnå. Men det er noe du har. Det er ditt. Som en trone. Og det står så klart i, ja, det står mange steder. Men jeg tenker på Efeserbrevets første kapittel, vers 7, hvor det står i hvem vi har. Han, Kristus, den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlavelse, efter hans nådes rikdom. Det er noe jeg har. Og det skal være mitt personlige vitnesbyrd i eftermiddag. Og er du her som ikke er frelst? Det kan hende du sitter her. Det kan hende du hører med til en troende familie. Det kan hende at din mor og far hører Herren til. Eller det er andre innen familien som er frelst. Men du vet med deg selv at ennå har du ikke tatt imot dette tilbudet fra Gud om frelse full og fri. La det være mitt vitnesbyrd. Det er ingenting som er større, sett fra en side da, som nettopp det, når jeg tenker på at jeg er en synder, når jeg er en synder, og da vite at alt, absolutt alt, er fjernet. Det er tatt vekk! Fjernet skal aldri bringes på tale mer. Det fløt bort fra Guds åsyn i strømmen av Kristi dyrebare blod. Vil du ikke ta imot den? Vil du ikke si, Herre Jesus, takk at det er for meg? Har du ikke behov for det? Trenger du det ikke? Det å være en kristen betyr at man er rettferdiggjort, rettferdiggjort. Og det var det vi hørte i går så fint fra Romerbrevets 5. kapittel. Da vi nu altså er rettferdiggjort. Sett en strek under det ordet er. Er rettferdiggjort. Ved troen. Vi er rettferdiggjort, det vil si at vi er frikjent, skyldfri, ustraffelig. Og hva innebærer ikke dette? Må jeg få lov å si det en gang til? Du vet at rettferdiggjørelse er et juridisk uttrykk, og det betyr kort sagt frikjent. Denne han er fri. Fri. Skyldfri. Ustraffelig. Og jo, det er stort å være frelst. Behøver ikke å frykte for at du en gang skal bli gjenstand for dom eller straff. Nei, det er ordnet. Å være frelst betyr at du har fred med Gud. Fred med Gud. La meg si det slik. Det betyr at det er et ordnet forhold imellom meg og Gud. Ordnet forhold. Han er min fred, sier Efeserbrevet, han selv. Min fred er med andre ord så sikker, så solid, så urokkelig, uforanderlig som Kristus er. Hjemme ved tronen, fred med Gud. Det å være et frelst menneske i denne tids husholdning betyr videre at man er et lem på Kristi mystiske legeme. Du vet, han hadde et legeme mens han gikk her, et legeme som bestod av kjøtt og blod. Og du vet at han nu har et legeme på himmelens trone, hjemme i herligheten, som består av kjøtt og ben. Men han har også et merkelig legeme i verden som ble dannet på pinsefestens dag. Der ble legeme konstituert. Da den hellige ånd kom deg fra himmelen. Da ble menigheten dannet, eller født, om du vil, ved dåpen med den hellige ånd. Kristi død skal aldri gjentas. Kristi oppstandelse vil aldri finne sted igjen. Dåpen som fant sted på pinsefestens dag, skal aldri gjentas. Det er en historisk begivenhet. Nå kan jeg ikke komme nærmere inn på det nå, men hold fast ved det. Det er skjedd! Og en dag fikk jeg del i det. Jeg fikk del i Kristi død. Del i Kristi oppstandelse. Del i det som fant sted på pinsefestens dag. Jeg ble et lem på legemet. Men det er mer her. Det stiger. Det stiger. Det å være et frelst menneske, det betyr at du er med i den skare. Og den skaren, tror jeg, når alt kommer til alt, er ganske anselig. Det vil nok vise seg at den er stor. Du er med i den flokken som Bibelen kaller Kristi vordne brud. Kristi vordne brud. Menigheten som en helhet og enhet er nu trolovet med Guds sønn. Det er i det forhold jeg står til ham. Trolovet med Guds sønn. Det er nesten så det svimler for meg. Jeg vet ikke hvorledes det er for dere. Trolovet med mannen Kristus, som er Gud og menneske, som en gang var så dyrt som ingen vet, men som nu er hjemme i helligheten for vår skyld. Tenk, vi står i et trolovelsesforhold til ham. Og vi skal lese ifra 2. Korinterbrev, det 11. kapittel. 2. Korinterbrev, det 11. kapittel og vers 2. For å stadfeste tanken her nu. For jeg er nidkjær for eder med Guds nidkjærhet. Jeg trolovet eder jo med en mann. Og jeg tror vi skal merke oss at det står et lite merke over den en der. Altså ikke en mann, men en mann ble vi trolovet med. For å fremstille en ren jomfru for Kristus. Dere ble trolovet med en mann. Den Herre Jesus. Si meg, hva er det den unge trolovede pike venter på? Hva er det hun ser frem til? Jeg skal si deg hva hun har for øye. Det er noe hun har for øye. Og det er en ting hun tenker mer på enn noe annet. De fleste av dere kvinner som er her i eftermiddag vil være kjent med det. Hva er det? Det er den dagen bryllupet skal stå. Den dagen bryllupet skal stå. Det er det hun tenker på. Det er det hun ser frem mot. Vi er trolovet med ham nu. Og det første som vil finne sted, det er det som Johannes evangelium 14. kapittel taler om. Johannes evangelium 14. Og det tredje vers. Han sier her i det, jeg tror vi kan ta med de versene forresten, fra vers 1. Eders hjerte forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. I min faders hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det. For jeg går bort for å berede eder sted, og jeg tror mine tilhører at det er et bestemt værelse. Han har berett ved sin død og oppstandelse for sin vordende brud. Et bestemt værelse. Det er sånn at brudgommen og bruden deler om, ikke sant? Jeg er i grunnen ikke mest interessert i de mange rom. Jeg hører at det er det man fester seg ved når man leser og taler om dette. Men vet du hva jeg er mest interessert i? Jeg er mest interessert i hans privatværelse. Hans privatværelse. Privaten! Det var der han var alene i evigheten. Men han ønsket å dele dette værelse med bruden. Derfor gikk han ned. Jo, jeg går bort for å berede eder sted. Edret værelse. Et rom. Skal være der hvor han er. Og så skal de få en skjønn mottagelse. For det står nemlig her. Og når jeg har gått bort av rettigheters sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også jeg skal være der jeg er. Og det lyder så fint, så vidt jeg kjenner til, i de fleste engelske gjengivelser. Motta dere, motta eder til meg selv. Ja, motta, vi skal få en fin mottagelse. Legger du merke til at den Herre Jesus her for første gang bruker det personlige pronomen jeg når han taler om sin gjenkomst? I Matteus, Markus og Lukas, der sier han menneskesønnen kommer, kongen kommer, dommeren kommer. Og som vi var inne på også en god del i formiddag, og forresten også har vært inne på i de tidligere møtene. Men første gang har du festet deg ved det. Første gang han bruker det personlige pronomen jeg, når han taler om sin gjenkomst, det er Johannes 14:3. Her sier han ikke at kongen kommer. Her sier han ikke at menneskesønnen kommer. Eller Messias kommer. Men her sier han, jeg kommer. Jeg kommer. Jeg vil bruke en liten illustrasjon her, som jeg synes er ganske talende. Nå har ikke vårt land noen dronning, men vi har jo en meget sympatisk og vakker kronprinsesse. La oss nå si at kronprinsesse Märtha hadde levet i dag. Hun ville da vært dronning, som kjent. Vi kan si at kong Olav, han er ute på reise utenlands. Og mens han er ute på reise, i den tiden han oppholder seg utenlands, så leser vi gjerne i avisene. Her er det vel Haugesunds avis man helst leser det i. Hva står det der? Jo, der leser vi kongen. Kongen ventes å være hjemme den og den dag. Ikke sant? Det er nok sammenlignelig det. Kongen. Hvorfor står det sånn? Jo, hør, det gjelder nasjonen. Det gjelder nasjonen. Kongen ventet å være hjemme denne den dagen. Kongen kommer. Si meg, hva tror du kronprinsesse Märtha ville skrive? Hvordan ville hun uttrykke seg? Formulere det. Når hun, hvordan ville kong Olav, formulere det om han sendte en hilsen hjem til kronprinsesse Märtha, eller dronning Märtha, retter hun. Tror du han ville skrive til henne? Märtha, kongen kommer. Kongen kommer. Nei. Jeg er viss på at han ville uttrykke seg på en ganske annen måte. Han ville si, Märtha, jeg kommer. Jeg kommer. Den og den dag. Det er jeg som kommer. Det er noe privat, dette her. Privat. Det er en familiebegivenhet som forestår. Brudgommen og bruden skal møte hverandre privat. Det er det første vi venter på. Og det vil skje i lufthimmelen. Og efter at de har møtt hverandre privat, så fører han henne inn i dette værelse som vi her leser om. Og så vil det skje som vi leser om i Efeserbrevets femte kapittel. Efeserbrevets femte kapittel og det 27. vers. For at han selv kunne fremstille menigheten for seg. Her har jeg også streket under to ord i dette vers, nemlig disse, for seg i herlighet. Og det må bli en forunderlig dag, når den Herre Jesus får fremstille menigheten, bruden, for seg i herlighet. Det er så mange pletter ved oss, ikke sant? Det er så mange rynker ved vårt liv i denne verden. Men der kommer en dag, og jeg tror ikke den er langt unna. Han skal fremstille menigheten for seg i privaten, uten plett eller rynke eller noe sådant. De skal møtes. Vi skal se ham som han er. Og så kommer det en dag da selve festen, bryllupsfesten, skal holdes. Og det er det vi leser om i Åpenbaringens bok. Åpenbaringens bok, det 20. kapittel. Åpenbaringens bok, kapittel 20. Det er det som vil skje ved Kristi synlige gjenkomst. Da vil bryllupet få en offisiell karakter, forteller Bibelen. Da skal festen holdes. Først skal vi være der alene med ham, men så skal det bli fest. Hør nå. Fra det 7. vers i Åpenbaringens bok, den 19. kapittel. La oss glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet. Ja, lammets bryllup er kommet. Og det står i vers 9 et litt annet uttrykk. Lammets bryllups nadvær. Lammets bryllups nadvær. Det er bryllupsfesten som skal holdes. Offisielt! Når han kommer tilbake. Når han kommer til den jord. Da skal festen ta til. Og så står det her. I det 7. vers, La oss glede og fryde oss i ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Gjort seg rede. Si meg, er ikke bruden allerede rede? Er ikke bruden rede i dag? Gjort seg rede. Bibelen sier at vi som troende til enhver tid og under alle omstendigheter er rede med hensyn til stilling. Vi er rede med hensyn til stilling i ham. Men Herren ønsker også at vi skal være rede i moralsk henseende i denne verden. Og må vi være rede også når det gjelder vår vandring, vår atferd her på jorden. Jeg tror det kan være godt at vi stilles overfor denne tanken nu. Er vi rede i moralsk forstand når han kommer? Hun har gjort seg rede, står det her. Og i vers 8, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. La meg få lov til å poengtere at dette er ikke den drakt som har gjort henne verdig til å være brud. Det er ikke den drakt som har gjort henne verdig til å være brud. Nei, det er en annen drakt. Det var den drakten som jeg ble ikledd den dagen jeg tok ved troen på den Herre Jesus og ble frelst. Ta frem den beste kledning. Den beste kledning. Ha den på ham. Den beste kledning. Jeg er iført stadig den beste kledning. Jeg er rede i så måte. Jeg passer for Faderhuset, skikket til enhver tid. Vi er gjort skikket, står det i Kolossenserbrevet. Men her er det tale om den kledning. Vil du notere deg det som bruden skal bære i regjeringstiden? I regjeringstiden. Vi skal regjere med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Ja. Det kommer en dag da Kristus skal regjere, sa jeg i formiddag, fra Davids trone. Men han skal ikke regjere alene. Han skal ha en brud ved sin side. Eller lammets hustru skal være der. Vi skal være der. Og der skal vi bære en drakt. Og den drakten, den er vi opptatt med å gjøre ferdig mens vi vandrer her. Er du klar over det? Mens du vandrer her som en troende. Det er her man syr på den drakten. Hva er det den trolovede pike er opptatt med i trolovelsestiden? Hva er det hun er opptatt med? Jo, jeg skal si deg hva hun er opptatt med. Hun er opptatt med å lage i stand brudeutstyret. Brudeutstyret. Er ikke det riktig? Jo da, det er det hun er opptatt med. Hun syr og hun broderer og hun hekler og så videre. Hun er stadig opptatt med å få i stand et så vakkert brudeutstyr som overhodet mulig. Det er det hun er opptatt av. Og jeg vet det. Jeg har nemlig hørt at det har blitt sagt også i vårt hjem for noen år siden. Så var det meget å tale dette. Hvilket mønster samler du på? Hva? Hvilket mønster? Hvilket mønster samler du på? Jeg har lyst til å spørre, og jeg retter spørsmålet i første rekke til meg selv. Hvilket mønster samler jeg på? Hvilket mønster? Det kan være for brudens vedkommende, den vordende bruds vedkommende, så er det gjerne sølv og forskjellige ting som. Hvilket mønster? Og må vi samle. Og må vi virke. Og må vi gjøre noe for ham som gjorde alt for oss. Og må vi finne noe igjen som jeg talte om forleden aften, som er gull og sølv og kostelige stener, når vi en gang er hjemme, når vi står der i hans nærhet, når festen skal holdes. Det vi ble tilkjent ved Kristi belønningsstol, det skal vi ta i besittelse når vi går inn i riket, sier Bibelen. Skal vi ikke gi ham mer av vårt liv? Skal vi ikke gi ham mer av vårt liv? Han er det verdt. Skal han få igjen for første gang her? For første gang. For første gang. Så sier du, Herre Jesus, her er jeg. Ta meg som jeg. Du er velkommen til ham i ettermiddag. Men skynd deg. Det kan så lett bli for sent. Ja, vår Gud. Du har hørt hva vi har prøvet å si om din elskede sønn. Gjennom disse møter eller disse bibeltimer. Og du vet at det var en trang, et ønske i mitt hjerte da jeg kom hit. At jeg måtte få være konsentrert om ham. Når jeg opplot min munn på dette sted. Og Herre, jeg ber deg, la det være noe som sitter igjen, som følger oss ut i hverdagen. Og som blir oss til velsignelse i det praktiske livet av det vi her har hørt. Må det være noen vi får se igjen hjemme i herligheten som ble vunnet. Gjennom det budskap vi her brakte, vunnet for deg. Og jeg takker deg, Herre, at du døde for oss. Ikke bare for å redde oss fra en fortapelse. Men du døde for oss for at vi som lever, ikke lenger skal leve for oss selv, men for ham som er død og gått stammen for oss. Må du få mer av vårt liv. Må det bli resultatet av møtene her. Takk for velsignelsen som hviler over stedet. Takk at du vil samle inn mange før du kommer. Amen.